Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Адам укугун коргоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү бүгүн буунун Бишкектеги кеңсеси алдына пикетке чыгышты. Алар улуттар уюму Кыргызстан келаткан баш катчысы менен жолугушуу мүмкүнчү менен ажыраганына нааразы.
Мен деген ошо Кыргызстанда болуп аткан укук бузуулар, мына массалык камоолор, саясий куугунтуктар, сөз эркиндиктеринин бузулушу, журналисттерге болгон куугунтуктар, кыйноолор, ушулардын баардыгын мына жеткизе ала тургандай кылып документтерди берип ошол адамдарга.
Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Британиядагы парламенттик шайлоо бийликтеги партия күткөндөй жыйынтык берген жок. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырмакчы. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Казакстандын баш калаасы Астанада бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин 17-нчи саммити өттү. Ага Кыргызстандан мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев баштаган расмий делегация катышты. Жыйында ич ара саясий экономикалык алаканы бекемдөө, экстремизм, террорчулукка каршы күрөшүү маселелери талкууланды. Индия менен Пакистанды бул уюмга мүчө катары кабыл алуу чечими да кабыл алынды. Президент Атамбаев Кыргызстан бул эки өлкөнүн уюмга мүчө болушун колдой тургандыгын жана соода экономикалык тармактагы натыйжалуу кызматташтык чөлкөмдөгү коопсуздукту бекемдөөгө көмөктөшөрүн айтты.
Конечно же, мы выступаем за активизацию.
Албетте, биз соода экономикалык кызматташууну колдойбуз жана уюмдун банкын түзүү тууралуу суроону чечүү убактысы келди деп ойлойм, деген Атамбаев бул банктын кеңсесин Бишкекте жайгаштырууну сунуштады. Британиянын премьер-министри Тереза Мэйдин консервативдик партиясы мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн шайлоодо парламенттеги көпчүлүктү камсыздай алган жок. Алдын ала жарыяланган жыйынтыктарга ылайык 650 орунду өкүлдөр палатасында консерваторлор 313 мандатка ээ болсо, лейбористтерге 261 мандат тийди. Калган мандаттар Шотландиянын улуттук партиясы жана либерал демократтарга тийди. Евробиримдиктен чыгуу боюнча сүйлөшүүлөр башталып жаткан учурда стабилдүүлүктү сактоо жана мандатын бекемдөө максаты менен шайлоо өткөрүү демилгесин 18 апрелде көтөргөн Мэй үчүн бул жыйынтыктар чоң сокку болгонун аналитиктер белгилешүүдө. Тереза Мэй кызматтан кетпестигин жана туруктуулукту камсыздоо үчүн өкмөт түзөөрүн ханыша Елизавета экинчинин кабыл алуусунда болгондон кийин бүгүн билдирди. Нарындагы Агахан университетинде болгон окуяга байланыштуу кылмыш иш козголду. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, бул окуя облустук милицияда бейбаштык деп катталды. Кылмыш иш да ушул эле беренен негизинде козголду. Мындан тышкары, Нарын облустук милициясынын кызматкерлеринин иш аракеттерине байланыштуу ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматы өзүнчө иликтөө баштады. Кечээ Нарын шаарындагы Борбор Азия университетинин корпустарынын биринин алдында жергиликтүү 100 чукул адам митингге чыккан. Алар бул окуу жайдын айрым студенттеринин өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылган. Жергиликтүү жаштар өткөн айда аталган университеттин спорт залында чет өлкөдөн келген студенттер менен баскетбол ойноп, өз ара чырлаша кетишкен. Чогулгандар менен өкмөттүн арындагы ыйгарым укукту өкүлү Аманбай Кайыпов жана Борбор Азия университетинин жетекчилиги келип жолугушуп, жаштардын маселесин имараттын ичинде сүйлөшкөн. Окуяга катышкан чет элдик студенттер жергиликтүүлөрдөн кечирим сураган соң чогулгандар тарап кеткени кабарланган. Ал эми бүгүн Нарын жаштары чет элдик студенттерден да кечирим сураганы айтылды. Катар менен алакасын үзгөн мамлекеттер террорчулардын тизмесин түзүштү. Катар менен бардык алакаларын токтоткон төрт араб мамлекети Доха менен байланышы бар делген ондогон адамдарды 9 июнда террорчулардын тизмесине киргизди. Сауд Арабия башында турган мамлекеттер тобу аталган тизмеге 59 кишини киргизди. Алардын арасында Египеттеги мусулман агайындар кыймылынын лидери Юсеф Кардави жана Катар каржылаган 12 кайрымдуулук уюмунун өкүлдөрү да бар. Катардын бийликтери айыптоолорду четке кагып, террорчулукту жок кылуу жана аларды каржылоого тыюу салуу боюнча улуттар уюму кабыл алган бардык чараларды сактап жатканын ишендиришти. Тизмеде террорчулукту каржылайт деген жүйө менен киргизилген Катардын жөн жарандарынан тышкары белгилүү ишкерлер, бийликтеги үй бүлөнүн мүчөлөрү, саясатчылар да бар. Москвада үйлөрдүн сүрдүрүлүшүнө каршы акция өтүп жатат. Мамлекеттик думанын имаратынын алдына баш калаадагы өткөн кылымдын 50-60 жылдары курулган үйлөрдүн реновация программасынын алкагында сүрдүрүлүшүнө каршылык билдирип, 300 адам нааразылык акциясына чыгышты. Полиция митингдин 3 катышуучусун, анын арасында Яблоко партиясынын өкүлү Сергей Митрохинди кыска мөөнөткө кармап кайра кое берди. Демонстранттар Москвадан колуңарды тарткыла, реновация жоголсун деген жазуу бар кагаздарды кармап алышкан. Бүгүн мамлекеттик думанын төмөнкү палатасынын депутаттары реновация боюнча мыйзамды экинчи окууда карашты. Ушул жылдын февраль айында Москванын мэри Сергей Собянин президент Владимир Путин менен реновация программасын талкуулаган. Долбоорго ылайык, мэриянын авариялык абалда деп санаган 50-60 жылдары курулган 4500 жакын беш кабаттуу үйлөрдү түрттүрүү планы бар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекити оркеми кабар айтылуучу кайта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми кечиресиз, түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт экен, ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы болсо бүгүн түнкүсүн Чүй облусу аймагында 13-18, эртең күндүз 25-30. Суусамырда бүгүн түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Ысык Көл түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, ал эми Борбордо түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, бүгүн адам укугун коргоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсеси алдына пикетке чыгышты. Алар уюмдун баш катчысы Кыргызстан келаткан Антони Гутерреш менен жолугушуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганына нааразылык билдиришти. Өлкөдө укук бузууларга кайдыгер карап жатат деп буунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө ишенбөөчүлүк дагы көрсөтүштү. Бул акчага биздин кабарчыбыз Каным Гүл Элкеева байкоо салган.
Кыргызстандагы жарандык коомдун 10 ашуун өкүлү Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдына тынч пикетке чыгышты. Алар уюмдун баш катчысы Антони Гутерреш менен жолугушат делген бейөкмөт уюмдун өкүлдөрүнүн тизмесинде жок экенине нааразылыгын билдирип атышат. Кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова баш катчы менен жолугушчу адамдар дагы айтылбай жатканын белгилөөдө. Укук коргоочунун айтымында баш катчы менен жолугушууда өлкөдөгү сот адилеттиги, сөз эркиндиги бейөкмөт уюмдар кыйноо маселелерин талкуулоону көздөп жатышкан.
Сөз тиле кеңсекке мен барып жолугушайын деп бул жерде турганым жокмун. Мен деген ошо Кыргызстанда болуп аткан укук бузуулар, массалык камоолор, саясий куугунтуктар, сөз эркиндиктеринин бузулушу, журналисттерге болгон куугунтуктар, кыйноолор, ушу өтө өзгөчө жабык соттордун артында журналисттерди эч кимди катыштырбай туруп узак мөөнөткө 28 жыл 30 жылдап камалып атышат балдар. Ушулардын баардыгын мындай жеткизе ала тургандай кылып документтерди берип ошол адамдарга, мейли биз барбасак силер баргыла, бирок ушул маселени сөзсүз көтөргүлө деп айтмакпыз да. Бизге ошонун баардыгын мындай жаап коюп атат да. Эми бизге эң түшүнүксүз жери биздин Кыргызстандагы 10 тышкы иштер министрлигинин бир аппаратынын бир бөлүгүнө айлангандай менде ой калтырып атат да, пикир калтырып атат.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Борбор Азияга сапарынын алкагында Бишкекке 11 июнь күнү келет. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушкан соң Ош шаарына барып, июнь окуясынын 7 жылдыгына арналган иш чараларга катышат. Алдын ала маалыматтарга караганда баш катчынын бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуусу Ошто белгиленген. Бирок жарандык активист Рита Карасартова белгилүү укук коргоочуларды тизмеден чыгарып салууга кайдыгер карап жатат деп Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесине жана анын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Александр Аванесовго ишенбөөчүлүк билдирип жатышканын айтты.
Биз ушу Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюмунун офисине мындай ишенбөөчүлүк көрсөткөн талабыбыз менен чыктык да. Бүгүнкү күндө бизде адам укуктары боюнча көптөгөн нормалардын баары бузулуп атат. Мындай сотторго болгон адамдын укугу бүгүнкү күндө чектелип атканын байкап атабыз. Көптөгөн параметрлардан биз артка кетип атабыз. Катуу курс сүйлөгөн укук коргоочулардын баарын тизмеден чийип салып туруп, мынакей биздин жарандык коом ушул деп туруп башка өздөрүнө керектүү кишилерине киргизип алып көз боемочулук кылган атат да. Буга ушул биздин жергиликтүү офис айтыш керек болчу да, мынакей иш жүргүзүп жүргөн, катуу сындап жүргөн бийликти моундай кишилери бар деп.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссариатынын Борбор Азия боюнча өкүлү Ришард Комент баш катчы Антони Гутерреш Кыргызстанга кыска убакытка келип жаткандыктан планга Бишкектеги бир топ жолугушуулар кирген эмес.
Потому что это сам генсек, у него очень ограниченный программ.
Баш катчы Бишкекте болгону 4 эле саат болот. Ушунча убакыт Ошто болот. Программада абдан көп иш чаралар каралган. Анын стили башка. Башка түрдө жолугушууларды өткөрөт. Кыска убакытта көп нерсеге жетишкенге аракет кылып атат. Мында эч кандай саясат жок. Президент менен жолугушат. Ошто программалар бар.
Встречи сделать, но с президентом встречается в общей программе и встреча с НПО.
Мындан соң пикетке чыккан укук коргоочуларды буунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Александр Аванесов кабыл алып, тизмени Кыргызстан бийлигине беришкенин айтты. Ал эми жарандык активисттер шек санап жаткан тышкы иштер министрлиги тизмет түзүүгө кийлигишпегенин билдирип жатат. Анткени менен Кыргызстанда адам укуктарынын корголушу кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу жакшы экенин билдиргендер жок эмес. Мисалы, Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын мүчөсү депутат Айнур Алтыбаева жарандык коом бардык маселелерди талкуулоого катышып жатканын белгилөдү.
Мисалы үчүн ООНго кайрылабы, ОБСЕге кайрылабы, алардын да мүмкүнчүлүгү бар. Кайсы мыйзам делбесин, аларда катышып, бүт мыйзамдарга биз сөзсүз баягы правозащитная экспертиза өткөзөбүз. Алардын да укуктары каралат. Алардын укуктары бар, кайрылса болот. Бирок мамлекет, биз кыргызстандыктар биринчи иретте биз мамлекетибиздин кызыкчылыгын коюш керекпиз.
Барандуу эл аралык уюмдун башчылары менен жарандык коомдун өкүлдөрүнүн жолугушуусу үзгүлтүккө учураган бул биринчи көрүнүш эмес. 2010-жылдын апрелдин башында Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Пан Ги Мундун Кыргызстандагы сапарын уюштурган тышкы иштер министрлиги баш катчы менен жергиликтүү укук коргоочулардын жолугушуусун караштырган эмес. Бул Пан Ги Мундун күн тартиби өтө тыкыз болушу менен байланыштырылган. Мында да укук коргоочулар нааразылыгын билдирип, баш катчыга кайрылуу жолдошкон эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ал программабызды улантабыз. Казакстандын баш калаасы Астанада бүгүн Кыргызстанда мүчө Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өттү. Индия менен Пакистандын бул уюмдун толук кандуу мүчөлүгүнүн өтүшү бүгүнкү саммиттин башкы жыйынтыктарынын бири болду. Назарыңызда кыргыз делегациясы менен барган кабарчыбыз Нуржан Токтоназарованын Астанадан жөнөткөн радио баяны.
Айта кетчү жагдай, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алдында бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Тараптар эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу маселелерин ортого салышты. Өзбек лидери, биздин кызматташтык бардык тармактар боюнча активдүү өнүгүп жатат. Ортодогу товар жүгүртүү өсүүдө, чек аралаш облустар ортосундагы контакт тереңдөөдө деп айтып, кайсы гана жолугушуу болбосун, биз алдыга жылууга аракет жасап жатабыз деди. Ошондой эле Мирзиёев Атамбаевди Өзбекстанга расмий сапарга чакырып, биздин алдыга жылууга жакшы негизибиз бар деп белгиледи. Эки өлкөнүн ишкерлер коомчулугун бириктирсек, жакшы ийгиликтер болот деп кошумчалады. Президенттердин бул жолугушуусуна журналисттер киргизилген жок. Өз кезегинде Алмазбек Атамбаев чакыруу үчүн ыраазычылык айтты. Кыргыз-өзбек алакасынын бардык багыттарында ишти илгерилетүүгө даярдыгын билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгында президенттер тиешелүү мекемелерге ортодогу чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишим долбоорун макулдашууну даярдоо жана бул боюнча ишти тездетүү тапшырмасын коюшту. Президент Алмазбек Атамбаев бул саммитте сөз сүйлөгөн учурда негизинен коопсуздукка басым жасады. Кыргызстан, Индия менен Пакистандын бул уюмга киришин колдой турганын, Шанхай кызматташтык уюмунун кеңеши менен уюмдун алкагындагы биргелешкен иш аракеттер үчүн жаңы саясий жана экономикалык шарт түзүлөрүн айтты. Мындан тышкары коопсуздук багытындагы аракеттерди күчөтүүнү сунуштады.
Задача по поддержанию мира и стабильности в регионе, противодействию трем силам зла должна оставаться в центре нашего.
Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүндө коопсуздук маанилүү багыт болуп кала бериши керек. Бул жаатта биздин мамлекеттер ортосундагы кызматташтык механизмдерин өркүндөтүү зарыл деген Атамбаев, Ислам мамлекети террордук тобу жана башка экстремисттик уюмдар ШКУ'нун курамындагы мамлекеттердин жарандарын өз катарына тартып жатканы өтө олуттуу маселе экенин белгиледи. Ошондой эле соода экономикалык тармактагы натыйжалуу кызматташтык чөлкөмдөгү коопсуздукту бекемдөөгө көмөктөшөрүн айтты. ШКУ банкын түзүүнү сунуштады. Ошондой эле аны Бишкекте жайгаштыруу керектигин айтты. Астана саммитинде негизги ошол кабыл алынган чечимдердин бири Пакистан менен Индиянын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болушу болду. Жыйында бул эки мамлекеттин уюмга кошулушу колдоого алынып, тиешелүү документтерге кол коюлду. Дагы бир белгилеп кетчү жагдай, бул жыйынга башта айтып өткөндөй эле Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш катышты. Шанхай кызматташтык уюмунун тарыхында анын жыйындарына Улуттар Уюмунун баш катчысы биринчи жолу катышып жатканы белгиленди. Гутерреш Шанхай кызматташтык уюму дүйнөлүк гравитациянын борборуна айланууда деп айтты.
The SCO plays a valuable role in promoting mutual understanding, dialogue, stability and development across much of Eurasia. You are working together to combat some of today's key threats to peace and security, including terrorism, violent extremism, drug trafficking and organized crime.
Бүгүн мен саммитке шыкуу акырындап бүткүл дүйнөдө гравитациянын борборуна айланып бараткандын даана түшүнүү менен келдим. Менимче, бул уюм учурдагы тынчтыктын маанилүү негизи болууда. Мындан тышкары Индия менен Пакистанга бул аянтчада конструктивдүү диалог үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөр пайда болот деп ишенем, деди Гутерреш. ШКУ жыйынында негизинен экстремизм, террорчулукка каршы күрөшүү маселелери талкууланды. Жыйынтыгында Астана декларациясы, экстремизмге каршы күрөш боюнча конвенция, эл аралык террорчулукка каршы туруу боюнча ШКУга мүчө мамлекет башчылардын биргелешкен билдирүүсүн кошкондо жалпы 11 документ кабыл алынды. Саммиттин катышуучулары бүгүн кечинде Астанада боло турган Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн ачылышына катышмакчы. Бул иш-чаранын алкагында 10 июнда президент Алмазбек Атамбаев Чехиянын президенти Милош Земан менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулай турганы дагы күтүлүп жатат. Атамбаев жетектеген Кыргызстандын делегациясы Астанага кечээ 8 июнда келген.
Астанадан кабарчыбыз Нуржан Токназарова баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Британиянын премьер-министри Тереза Мейдин консервативдик партиясы мөөнөт номерде өткөрүлгөн шайлоодо парламенттеги көпчүлүктү камсыздай алган жок. Шайлоо Британияда кечээ болгон болчу. Нарындагы Ага Хан университетиндеги окуя боюнча кылмыш иши козголду. Ички иштер министринин маалыматына караганда бул окуя облустук милицияда бейбаштык деп катталды. Кылмыш дагы ушул эле беренин негизинде козголду. Катар менен алакасын үзгөн араб мамлекеттери террористтердин тизмесине түшкөндүгүн жарыялады. Кыргызстандын атайын кызматы ультралык касыпты косту деген шек менен интернеттеги социалдык түйүнүн колдоончусун камакка алды. Бул тууралуу Азатка бүгүн УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз эми айрым эл аралык окуялардан. Алдыда айтылгандай, Британиядагы кечеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бир дагы партия көпчүлүккө жетише алган жок. Премьер-министр Тереза Мейдин консервативдик партиясы өкүлдөр палатасындагы бир нече ордунан кол жууп калып, чоң соккуга учурады. Өкмөт куруп өңдү. Ички маселе менен бирге шайлоо жыйынтыгы Brexit боюнча сүйлөштөргө кандай таасир этти деген дагы суроолор чыгып жатат. Айнура Жекшегазы толугураак баяндайт.
Тереза Мэй апрель айында кезексиз шайлоо өткөрүү демилгесин көтөргөндө Еврошаркеттен чыгуу процесси башталган маалда өз мандатын бекемдөөнү көздөгөн эле. Бирок тескерисинче 650 орунду палатада көпчүлүктөн кол жууп калды. Өз алдынча өкмөт куруу үчүн 326 мандат керек болсо, консерваторлор 313 гана алышты. Негизги атаандашы Лейбористтер партиясы болсо мурдагыдан 30 орунга көп жеңип позициясын бир топ күчөтүп алды. Эми палатада алардын 260 өкүлү болмокчу. Партиянын лидери Джереми Корбин Мэйди кызматтан кетүүгө чакырды.
Премьер-министр мандат алуу үчүн шайлоо жарыялаган. Бирок мына ошол мандаттан кол жууп калды. Консерваторлор колдоодон, орундардан, ишенимден ажырап калды. Менимче, өлкөнүн бүтүндөй элинин өкүлү боло турган өкмөткө жол бербей үчүн бул жетиштүү.
Отставкага кетүүнү премьердин айрым партиялаштары да талап кылышууда. Бирок Мэй кетпесин айтып, өлкөгө стабилдүүлүк керек, аны консерваторлор камсыздоого кудуреттүү деп убада берүүдө.
Кандай гана жыйынтык болбосун, консервативдүү партия стабилдүүлүктү камсыздоо милдетин толук аткарат жана баардыгыбыз биригип алга жылабыз.
Бирок шайлоо жыйынтыгы консерваторлор башкаруу үчүн кайсы бир партия менен коалиция түзүшү керек дегенге жатат. Маалыматтарга караганда, аларды Түндүк Ирландиянын демократиялык партиясы колдошу мүмкүн. Палатадагы үчүнчү ири күч Шотландиянын улуттук партиясы болуп калмакчы. Аларга 34 мандат тийди. Өкмөт куруу өңдүү ички маселе менен бирге шайлоо Brexit боюнча сүйлөшүүлөргө кандай таасир этет деген суроо да туулуп жатат. Евробиримдиктин айрым лидерлери Мэйдин көпчүлүктөн ажырашы 19 июнга белгиленген сүйлөшүүлөрдү кечинде тет жана ийгиликсиз аякташы мүмкүн дешет.
Британиялык досторубуз 8 июнда добуш беришти. Шаркеттен чыгуу боюнча референдумдан бир жыл өтсө да Британиянын позициясын дагы эле билбейбиз. Жана ага дагы убакыт кетет деп ойлойм. Себеби демократиялык жараяндар көпчүлүк мезгилде убакытты талап кылат. Бул татаал комплекстүү процесс.
Деди Прагадагы коопсуздук боюнча конференцияда Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини. Франциялык саясатчы, экономикалык иштер боюнча комиссар Пьер Московисси болсо, Британиянын шаркеттен чыгуу процесси 2019 жылдын март айында башталат деген жобо мыйзам түрүндө бекитилгенин белгиледи.
Сүйлөшлөрдүн мүнөзүнө албетте кандайдыр бир таасир этпейт деп ойлойм. Бирок сүйлөшлөрдүн башталышына эч кандай көлөкө түшүрбөйт. Аларды бекем позицияда, ошол эле маалда достук маанайында жүргүзүүгө даярбыз.
Ал тапта шайлоонун эртеси Британиянын улуттук акчасы фунттун наркы кескин түшүп кетти. Британ валютасы долларга карата 2%, ал эми еврога 1.5% арзандады.
Айнура Жекше кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программа улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Каракол шаарында Калайман Мушташта бир адам оор абалда ооруканага жаткырылып, эки адам кылмышка шектүү катары камакка алынды. 7-июнда болгон бул окуя боюнча шаардык милиция кылмышын козгоп, тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Окуянын чоо жайын Ысык-Көлдөн кабарчыбыз Насейин Мадамбеков сураштырып көргөн.
Калайман Мушташта жабыркап ооруканага түшкөн машыктырчу Акысбек Өмүрбеков аттуу бейтаптын акыбалы оор. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ооруканасынын травматология бөлүм башчысы Рысбек Жусупов айтты.
Обследование болгондон кийин бул кишиники диагнозу ушуп головной мозга тяжелой степени, внутричерепная гематома слева и закрытый перелом 4-5-6 ребер деген диагноз менен азыр реанимация бөлүмүндө жатат. Көчөкүдөн бери акыбалы оор бойдон эле калып атат.
Акысбек Өмүрбеков Караколдогу Алга спорт мектебинде карате боюнча машыктырчу болуп иштейт. Машыктырчуну жабыркаткан Калайман Мушташ боюнча шаардык милиция кылмыш ишин козгоп тергеп жатат. Буга жабырлануучунун жубайынын арызы негиз болуп жаткан Азаттыкка Ысык-Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн басмасөз катчысы Сталбек Субакынов билдирди.
Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнө ошол эле шаардын тургуну кайрылган. Ошол саат 16 чамаларында кечинде ошол жолдошун Акысбек аттуу баланы ошо тааныштары Максат жана Тулпар аттуу балдар 5-6 бала менен эч себепсиз сабап ошо денесине залал келтирген деп.
Кылмышка шектелип кармалган эки тургундун бири Улуу Кыргызстан партиясынын лидери, шаардык кеңештин мурдагы депутаты Максат Касенов. Экинчиси Эрнис Тилеберди уулу экендиги айтылууда. Максат Касенов шаардык кеңешке акыркы шайлоого катышкан Улуу Кыргызстан партиясынын жетекчиси, шаардык кеңештин мурдагы депутаты. Ал эми Эрнис Тилеберди уулу аталган спорт мектебинде дзюдо боюнча тренер болуп иштейт. Кылмышка шектүүлөрдүн тарапташтары окуяга карата комментарий азырынча бербей тургандарын, сот санкцияны карап чыгып жообун айткан соң маалымат беришерин айтышты. Анткен менен Калайман Мушташтын чыгышына кызматталаш себеп болду деп болжогондор чыгууда. Каракол шаарында бокс боюнча эл аралык деңгээлдеги машыктыруучу Бейшен Сабатаровдун айтканына караганда,
эмне себептен келип чыкты? Малдыбековдун оюну бул. Малдыбек 16 жылдан бери кызматка тойбой келатат. Анткени бул Малдыбеков ушул жерде иштегени жиптерди минет, машинелерди минет. Ушул кичинекей зарплата мен кичинекей дүйнөнүн чемпиону чыгарган тренер. Керек болсо мен анча-мынча машина алган кадай эмем жок. Зарплата менен жашап келатабыз да. Бул оюну анткени бул түшпөс кан бек болгусу алып манап болгусу бар. Анткени координационный советти да кылам деген иши мунун оюну бары булуп жарып элди экиге бөлүп тынч койбоо.
Али Малдыбеков облустук олимпиадалык резервдик мектебинин мурдагы директору, самбо боюнча машыктыруучу. Аны жакында жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги иштен алып, ордуна 1-июнда Замирбек Иргебаевди дайындаган. Иргебаев футбол боюнча насаатчы, Касым Тынысанов атындагы университетте мугалим да болуп иштейт. Сабатаровдун айтымында Мушташ ушул эки жетекчинин тарапкерлеринин ортосунда болуп, ага экөөнүн кызматка байланышкан жаңжалынан чыккан. Эки жетекчинин бири Али Малдыбеков Мушташка караманча тиешем жок деп ишендирди.
Анан иш жүргөн жерде эле бир ызычуу болот да, биз айтмачы. Анан ал ызычууну кызыктыр да кылат да, ушул должностту алалы же могу жерге баралы деп бир ызычуу чыгарбаса болбойт атпайбы? А бул менин мына Малдыбеков жөнүндө эле эки жылдан бери эле ары бери болуп атат. Мисалы үчүн тигиндей да дешти, мындай да дешти, эч жерден эч нерсе далилденген жок.
Малдыбеков кызматтан бошотулганын ырастап, бирок дарыланууда жүргөндө башка кызматка өттү деп бошотуп коюшканын жана муну мыйзам чегинде териштирерин билдирди. Ошол эле учурда анын тарапкери саналган кылмышка шектүү Максат Касеновду тааныбайм деп билдирди. Ал эми жаңы дайындалган директор Замирбек Эргебаев бул окуя боюнча оюн билдирүүдөн баш тартты. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги бул окуяга байланыштуу комментарий бере элек. Агенттиктин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаевдин билдиргенине караганда, агенттиктин директор орун басары Канат Арпачиев ишти жеринде териштирүү үчүн жиберилди.
Биз азыр комментарий бере албайбыз. Биздин зам директор азыр кетти, анан ал барып тактап эмне болгон билиш керек болот да эми ар кимдин оозунан уккан да анан кийин айтканда да туура эмес деп окуянын каерде болгонун да так билбей атпайбыз да эмне болгон.
Кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп тергеп жаткан Каракол шаардык милициясы Мушташка кызматталаштын тиешеси бар жогу тууралуу маалымат бере элек. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Түркиянын Анталия аймагында иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны 1000 деп саналат. Алардын өкүлдөрү жакында ошо Анталияда кыргыз диаспорасын курушуп, өздөрүнүн коомун Түркиянын бийликтеринен расмий катоодон дагы өткөрүштү. Диаспора лидерлеринин бири Талант Курманалиевти Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева кепке тарткан.
Талант мырза, саламатсызбы? Алгач ачылып жаткан коомуңуздар кут болсун. Бул коомдун ачылуу себебинен баштайлык анда сөзүбүздү.
Бул коомдун негизги максаты бул Анталиядагы эмгектенген иштеп келген инсандардын Анталиядагы жашаган кыргыздардын жашоо шартын көрүп, ошол негизинде бул коом атылса да, себеби өздөрүнүн укуктарын билишпейт, көбү алданып калышат, акчаларын ала албай калышат.
Анталиядагы кыргызстандыктардан кандайдыр бир колдоо болуп атабы? Жаштар эмне кылып атышат? Кандай түптөлүп атат коом? Негизи ошол жөнүндө айта кетеби?
Коом, конечно, түптөлүп аткандан көпчүлүк менен түптөлөт коом. Арабызда көп жаштар бар. Ошо жаштардын күчү менен, ошо жаштардын бири менен коом түштөлүп атат. Жаштар эне бийиси болуп эмеспи? Анан бул жерде да көп жылдан бери иштеп окуп келген, жашап турмушка чыккан дагы эжелерибиз бар, ошолордун акыл алып турабыз.
Деги эле Анталияда эмне болуп иштешет кыргызстандыктар?
Анталия бул эми туристический шаар болгондон кийин көбүнчө жаштары отелдерде иштешет, а эжелерибиз, карындаштарыбыз көбүнчө ушулар бул бала багып, кемпир чал багып иштешет да.
Эркектер эмне жумуш менен алат Анталияда?
Эркектер отелде иштешет, күнүмдүк жумуштарда иштешет, стройкада иштешет, ар кандай жумуштарда иштешет. Эмне жумуш болсо кара жумуштарга иштей беришет да. Эс алгандар да бар, ошо основной иштеген келет. Мисалы Кемер деген тоонго район полный отель, ошол жакта миңдеген кыргыз бар, миңдеген отель бар, миңдеген кыргыз бар, канча миңдеген. Бейлик деген жери бар, бүт отель. Измир деген жери, Алания жер, бүт отель. Үй көрбөйсүң, ар жактан бүт эле отель. Ошол жакта бүт эле кыргыздар иштешет.
Ошол эле социалдык медиаларда жазылган жазуулар, жаңылыктагылар, баягы кыргызстандык кыз келиндер Анталияга барып алданып калышыптыр, сексуалдык кулчулукка сатылып кетиптир, түрктөр салып кетиптир деген сөздөр бар да. Ошондой окуялар менен ошондой окуяларга кездешесиздерби? Аларга кандайдыр бир чара колдоносуздарбы? Мекендештер катары эмне кылып атасыздар?
Чындыгында ачыгын айтыш керек, андайлар өтө көп, күнүгө эле болуп жатат. Алдангандар көп, акчасын ала албагандар көп. Сабабы токмоксуз жылдарыбызда көп да. Мыйзамсыз иштегендер, еще биздин дагы буга чейин коом болбогондуктан 12 түрдө сүйлөшүп келгенбиз. Эми бул юридикалык жактан күчтөп өзүбүздү коом асылгандан кийин эми баягы сот адвокат түрүндө сүйлөшсөк болот да ошолор менен.
Баягы кайра эле ошол Анталия дегенде эле кыз келиндер келип сойкулукка, сексуалдык кулчулукка сатылып кетти дегендейчи, ошондой көйгөйлөрдүн үстүнөн кандай иш чара жүргүзүлөт?
Бул жерден чын туура айттыңыз, бул өтө чоң көйгөй, бул эң башкы, бул анткени бул кыргыз элинин баркына, салтына туура эмес көрүнүштөр да. Кыргыз элинин баркына, кыргыз улутуна, негизи улуттук намысына шек келтирет да булчу. Ошол биздин жаштар ушул күчтүү болуп атпайбы? Жаштарыбыз аябай күчтүү да, ушул жаштар күчтүү, билимдүү жаштарыбыз бияка кара жумушка иштеп жүрөт да, ошолордун дагы биз немесин көтөрөлү деп атабыз. Мисалы үчүн уй багып, бала бакпайт, түрктөр атайын тил эле иштеп жүрөт да биздичи, кыргыздарды атайын алышыпчы. Ушу имиджин көтөрүп отелдерге жана кындай престиждүү жумуштарга дагы орноштуралы деп атабыз. Ушундай тандабар да биздичи,
деди Анталиядагы кыргыз диаспора лидерлеринин бири Талант Курманалиев. Аны Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева кепке тарткан.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки азаттыктан жума күнкү программалары улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүн радио үчүн чыгарылышын угалаасыз. Анын бүгүнкү санында араб дүйнөсүндөгү соң кырдашуунун чоо жайын талкуулайбыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Британиянын премьер-министри Тереза Мейдин консервативдик партиясы мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн шайлоодо парламенттеги көпчүлүктү камсыздай алган жок. Алдын ала жарыяланган жыйынтыктарга ылайык 650 орундуу өкүлдөр палатасында консерваторлор 313 мандатка ээ болсо, либористтерге 261 мандат тийди. Калган мандаттар Шотландиянын улуттук партиясы жана либерал демократтарга тийди. Тереза Мей кызматтан кетпестигин жана туруктуулукту камсыздоо үчүн өкмөт түзөрүн билдирди. Мен жаңы эле урматтуу ханышанын кабыл алуусунда болдум. Эми мен өкмөт түзөм. Ал өкмөт туруктуулукту камсыздап, Британияны өлкөбүз үчүн оор маалда алдыга сүрөй турган өкмөт болот деп айтты. Ал тапта Британиянын улуттук акчасы фунттун наркы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу кескин түшүп кетти. Британ валютасы долларга карата 2% ал эми еврого карата 1.5% арзандады. Нарындагы Борборайз университетинин имаратында бүгүн Нарын шаарынын жаштары окуу жайдын окуучуларын жана студенттерден кечирим сурап, бир пикирге келип алышты. Алар кечээ күнү кызуу кандуулук менен эмоция калдырганын айтышты деп билдирди. Бүгүн азаттыкка Нарындын өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү Аманбай Кайыпов.
Тигилер кечирим сурап, университеттин студенттери бүгүн болсо, ошондой эле визитти мына биздин Нарындын жаштары дагы мына анан кечээ кичине баягы кызуу кандуулук калдырып мында катуураак кетип калдык деп мына бүгүн келип баягы өзлөрүн дагы кечирим сурап деп жакшы.
Ошондой эле Нарындын жаштары окуу жайдын мугалимдерине Манас эпосунун китебин жана кыргыздын калпагын белеке беришти. Окуутуучу Диана Фауна эки тараптын ынтымакка келгендигине ыраазы экенин айтты. Кечээ аталган окуу жайда окуган чет элдик студенттер менен жергиликтүү жаштар тобунун ортосунда чыр чыккан окуя боюнча милиция бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иш козгоду. Өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков чырдын себептерин тыкыр иликтөөнү жергиликтүү бийликке тапшырды. Астанадагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Тараптар эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу маселесин талкуулашты. Өзбекстандын лидери биздин кызматташтык бардык тармактар боюнча активдүү өнүгүүдө, ортодогу товар жүгүртүүсүдө, чек аралаш облустар ортосундагы контакт тереңдөөдө деп айтты. Ошондой эле Мирзиёев Атамбаевди Өзбекстанга расмий сапарга чакырды жана биздин алдыга жылууга жакшы негизибиз бар деп белгилеп, эки өлкөнүн ишкерлер коомчулугун бириктирсек жакшы ийгилик болот деп кошумчалады. Өз кезегинде Алмазбек Атамбаев чакыруу үчүн ыраазычылыгын айтып, кыргыз өзбек мамилелеринин бардык багыттарында ишти илгерилетүүгө даярдыгын билдирди. Кошмо Штаттар Күрд автоном облусунун Ирактан көз карандысыздык жарыялоо үчүн сентябрь айында референдум өткөрүү чечимине каршы. Бул тууралуу 8-июнда мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Хизер Ноерт билдирди. АКШ бирдиктүү, федералдуу, туруктуу жана демократиялуу Иракты колдойт, деди Ноерт. Ушул тапта Ирактын түндүгүндөгү күрдтөр толук автономияга ээ, бирок ал жактагы мунай корлору Багдадтын көзөмөлүндө кала берүүдө. Күрдтөр Ислам мамлекети террордук тобу менен күрөштө ишенимдүү союздаш болгону менен Вашингтон күрдтөрдүн Ирактан көз карандысыз болуу тууралуу мурдатан берки кыялы Ирактагы жаңы жаңжалдын тутанышына себеп болот деп кооптонууда. Журналист Бабакулов улут аралык кастыкты козутту деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы журналист Улукбек Бабакуловго карата кылмыш иш козгоду. Ал Фергана News Чекит.com сайтында жана башка ресурстарда чагымчыл мүнөздөгү макалаларды жарыялаган деп шектелүүдө. Атайын кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка билдиргенине караганда, бул макалалар этник аралык кастыкты козутууга жана улут аралык карым катнашты курчутууга багытталганы аныкталды.
Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын жана ошондой эле Улуттук Университетинин эксперттери жана адистери өткөзгөн филология жана саясат таануу экспертизанын жыйынтыгы боюнча Бабакуловдун статьяларында этникалар аралык кастыкты козгой турган жана ошондой эле улуттук намыска тие турган чакырыктар бар экендиги аныкталган.
Ошондой эле атайын кызмат Бабакулов бул макалаларды 2010 жылдагы июнь окуясын отурлай жарыялоо менен чет өлкөдөн саясий башпаник алуу максатын көздөгөнү аныкталганын билдирди. Иш Кылмыш кодексинин 299 беренесинин 1 бөлүгүнүн негизинде козголду. Анда улуу трасса дин жана аймак аралык кастыкты козуттуу каралган. Бабакулов боюнча маселе буга чейин парламентте да талкууланганда ал өзү 2-июнда Азаттык радиосуна комментарий берип, макаласында интернеттеги социалдык сайттарды анализдеп көргөзгөндүгүн гана билдирген. Астанада Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсү ачылууда. Иш-чара болочоктун энергиясы деп аталып, энергиянын кошумча булактарын өнүктүрүүгө, жашыл экономиканы колдоого, экологияны коргоого багытталган. Анда энергиянын кошумча булактарын пайдалануу тармагындагы дүйнөлүк алдыңкы тажрыйба дагы көрсөтүлөт. 10-сентябрга чейин улана турган иш-чараны быйыл Астанада өткөрүү маселеси 2011 жылы эл аралык көргөзмөлөр бюросунун Париждеги штабында жашыруун добуш берүү аркылуу чечилген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чеки Торк. Эми эртеңки абар айтуралда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт, ал эми эртең күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 13-18, күндүз 25-30. Суу самырда түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Ал эми Борбордо түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дүйнө программабыздын радио үчүн чыгарылышы, аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Перс булуңундагы төрт араб өлкөсү жана Египет коңшулаш Катар мамлекети менен дипломатиялык мамилелерди чукулунан үздү. Карым катыштын токтошу дароо эле бир катар кесепеттерге алып келди. Катардын тегерегиндеги окуялар буга чейин болуп көрбөгөн аймактык кризис деп бааланып жатат. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө оболу бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Адегенде араб араздашуусунун алгачкы кесепеттери жана себептери тууралуу Касым Рахманкуловдун телебаянын көрүп алалы.
Аба каттамдарынын токтотулушу, мунай баасындагы олку солкулук, аймактын биржаларында баалуу кагаздардын нарксызданышы, коңшулары тараптан изоляцияга алынып жаткан Катардын өзүндө тамак аш тартыштыгы жаралабы деп кооптонгон адамдардын ири дүкөндөргө агылышы азыркы кризистин күндөлүк турмушта көз көрүнгөн алгачкы белгилери болду окшойт. Булардын ичинен эң олуттуусу аймакта аба каттамдарынын үзгүлтүккө учурашы. Катар менен дипломатиялык мамилени үзүү чечими артынан Бириккен Араб Эмираттарынын, Сауд Аравиянын башкы авиакомпаниялары Доха шаарына каттамдарын токтотууну жарыялаган. Катардын өзүнүн негизги авиакомпаниясы да аталган өлкөлөргө уча албай калды. Сауд Аравия Катардын кара жердеги жалгыз чекарасында бир тараптуу жаап салды. Бул кадамдар кичинекей өлкөнүн иш жүзүндө Араб жарым аралынын калган бөлүгү менен байланышы үзүлдү дегенди билдирет. Расмий Эр-Рияд, Абу-Даби, Манама жана Каир Катар менен дипломатиялык мамилесин токтотушуна Дохадагы бийлик террордук жана сектанттык топторду, анын ичинде мусулман агайындарды, Ислам мамлекети тобун жана Аль-Каиданы колдогонун жүйө тартышты. Катарга каршы төрт араб монархиясына кийин Ливия, Йемендин өкмөттөрү жана Мальдив аралдары да кошулду. Сауд Аравия коңшулаш Катарды аймактагы башка таандашы Иран колдогон шиит согушкерлерге көмөк көрсөтөт деп да күнөөлөдү. Дохада бийликтер болсо коңшуларынын айыптоолорун фактыларга негизделген эмес, мыйзамдуу эч жүйөсү жок билдирүү деп мүнөздөшүүдө. Перс булуңу кызматташтык кеңешиндеги 6 өлкөнүн бири Кувейт жана Кошмо Штаттар учурда көпүрө болуп, араздашкан араб мамлекеттерин элдештирүү аракетин көрүп жатканы белгилүү болду.
Биз албетте тараптарын чогултуруп, пикир келишпестиктерин чечүүсүн жактайбыз. Эгер мына ошол маселелерди чечүүгө жардам берүү үчүн биз кыла турган иш болсо, ага барабыз. Биздин пикирде Перси булуңу кызматташтык кеңеши бирдиктүү болгону маанилүү.
Кошмо Штаттардын Катардын аймагында маанилүү аскерий базасы же аскер аба күчтөрүнүн борбордук командачылыгы жайгашкан. Аймактык оюнчулардан Түркияда араб коңшуларын диалогко үндөдү. Ири отуруп кеңешүү керектигин Иран бийликтери да белгилешти. Тегерандын башка сунний араб мамлекеттерине салыштырмалуу Катар менен тыгыз саясий жана соода мамилеси бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Араб дүйнөсүндөгү араздашууну Эркин Европа Азаттык радиосунун аймак боюнча талдоочусу регионалдык директору Мардо Сахом жана Бишкектен түз байланышта турган Сереп электрон институтунун жетекчиси Искендер Ормон уулу менен чогуу талдайбыз. Кош келиңиздер.
Сахо мырза, биз Перс булуңундагы араб өлкөлөрү арасындагы дипломатиялык карама каршылыкка ажырымга күбө болуп жатабыз. Катар мамлекетинин кайсылык адамы башка араб өлкөлөрүнүн, анын ичинде Сауд Арабиянын ачуусуна тийди деп ойлойсуз?
Алакадагы ажырым 22 жыл мурда башталган. 1995 жылы Катардын мурдагы эмирлеринин биринин ордуна анын уулу келген. Өз уулу атасынан бийликти тартып алган эле. Атасынын Сауд Арабия менен мамилеси жакшы болчу. Ал Арабиянын региондогу үстөмдүгүн сыйлачу. 1995 жылдан кийин бийликке келген жаңы муун Катарды көз карандысыз державага айланткысы келди. Белгилеп кетейин, Катардын экономикалык кызыкчылыгы Перс булуңундагы башка араб өлкөлөрүнүкүнөн айырмаланып турат. Катардын экономикасы бүт бойдон газ өндүрүшүнө жана анын экспортуна көз каранды. Башка коңшулар мунай өндүрүшөт. Андыктан Катар көз карандысыз инвесторлорду тартып, газды суюлтуучу заводдорду куруп, андай газды экспорттоочу дүйнөдөгү негизги өлкө болгусу келет. Муну Сауд Арабия жактырган жок.
Андай болсо, араб өлкөлөрү Катар менен мамилени эмне үчүн азыр токтотуп жатышат?
Буга албетте Сауд Арабия анын кысымы себеп болду. Араб Эмираттары жана Бахрейн сыяктуу башка араб өлкөлөрү Ирандын күчөп бараткан таасиринен кооптонушту. Сауд Арабия чөлкөмдөгү саясатты аныктаган өлкө болгусу келет. Мындан улам Арабия биримдикти камсыз кылуу жана Катарды тартипке салуу үчүн башкаларга да сабак болгудай катуу кысым көрсөттү.
Дал ушул жерден биз Бишкектеги экспертибиз Искендер Ормон уулуга суроо бергим келип жатат. Мына Катарга Сауд Арабиянын чөлкөмдөгү атаандашы исламдын шиит багытын карманган Иран менен ымалашып кетти деген айып тагылып жатат. Сиз Катар менен Ирандын мамилесин кандай мүнөздөр элеңиз?
Катар өзүнүн кызыкчылыгын Иран менен конфронтацияга барууда эмес, ымалаш мамиледе көрүп келет. Себеби орток газ резервтери боюнча жана нефт резервтери жана алардын экспорттоо боюнча максаттары жакын жана бөлүшкөн региондору да окшош. Ошонун негизинде алып караганда бул Иран менен болгон мамилеси бул Орто Чыгыштагы чукул өзгөрүүлөргө, Катарга байланыштуу мамилелерге, араб өлкөлөрдүн катаал мамиле кылуусуна себептерден бири экенин айтсак болот деп ойлойм. Себеби Орто Чыгышта Иран жана Сауд Арабия бириси шиизмди, бириси сунни түшүнүгүн ичиндеги бир аз дагы саляфи түшүнүгү орчундуу болгон диндик түшүнүктү идеологиялык инструмент, идеологиялык бир элемент катары колдонуп келишет, курал катары колдонуп келишет. Эмнеге бүгүн деген жана айткан сурооңузга да кошумча болгондо, билесиздер, жакынкы 2 жума мурда эле Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп Орто Чыгышка, Сауд Арабияга келип, 50 ислам мамлекетинин өлкөсүнүн лидерлери менен жолугушту. Америка жана ислам мамлекеттерин саммит өттү. Ошол жерде дагы Трамптын дагы мурдатан эле Иранга катаал мамиле кылуу же болбосо ошону басымчыл мамиле кылуу саясатын көз карасын ошол жерде да айтып, ал жерде колдоо тапты.
Дал ушул маселени студиядагы коногубуздан дагы сурагым келип жатат. Мистер Сахом.
Сахом мырза, айрым талдоочулар көңүл бургандай, Катар менен башка араб өлкөлөрүнүн ортосундагы карама-каршылык АКШ президенти Дональд Трамптын Сауд Аравияга сапарынан 2 жума өткөндөн кийин болуп турат. Соңку дипломатиялык чатакта Трамптын администрациясынын жакынкы чыгыштагы саясаты себеп болушу мүмкүнбү?
Yes, many analysts
чындап эле көптөгөн талдоочулар айтып жатышат. Андай болушу толук мүмкүн. Дональд Трамп бул сапарында Сауд Арабияга бекем колдоосун көрсөттү. Бул Арабия өкмөтүнө дем берди. Катарда АКШнын жакынкы чыгыштагы эң чоң аскердик базасы жайгашкан. Ал база Америка үчүн абдан маанилүү. Андыктан Сауд Арабия АКШнын кабак кашын карап келген. Анан Трамп администрациясынын бекем колдоосун сезгенден кийин Катарды эпке келтирүүгө мезгил жетти деп ойлогон болушу мүмкүн. Алар Катардан Хамас тобун, мусулман агайындар тобун колдобой, кол үзүүнү талап кылышууда.
Which is Muslim Brotherhood.
Эскендер мырза, дал ушул радикал топтор маселесине келсек, мына Катарга Сириядагы радикал топторду колдойт деген олуттуу кине тагылып жатпайбы? Анан араб өлкөлөрүнүн ушу чөлкөмдөгү ар кыл радикал топторго канчалык таасири бар?
Билесиздер, Орто Чыгыш азыркы учурда жакын чыгыш өлкөлөрү чындыгы радикалдуу күчтөрдүн ичинде террористтик күчтөрдүн бир борбору же аймагы болуп калды. Ошол эле Сирия окуясынын айланасында араб жазы менен башталып Сирия окуясына келген, Сирия окуясынын айланасында болгон баягы окуяларда көптөгөн күчтөр бар. Ага көптөгөн күчтөрдү чындыгында ар түрдүү өлкөлөр колдогону басылмалар ачык эле айтып, алар дагы өзүнүн түшүнүгүн, өзүнүн баягы сөздөрүндө өлкөнүн ниетин билдирип келген. Ошондуктан бул жерде бир эле Катарды күнөөлөгөн менен Катардагы эң акыркы учурда 1 миллиард долларга жакын акча төлөп барымтадагы баягы куралдуу террористтерге, радикалдарга төлөп барымтадагы адамдарын алды делди, ошону далил катар. Бирок ага чейин деле колдогону эл аралык басылмаларда ачык эле айтылып келген. Ирандыкы деле ошондой өзүнө таанык Сириянын азыркы администрациясын колдогон күчтөрү бар. Ошону алып караганда ал жерде Орто Чыгышта азыркы алдыңкы активдүү өлкөлөрдүн эч бири күнөөсүз деп айтыш кыйын бул жерде.
Искендер мырза, Кыргызстан инвестиция келеби деген үмүт менен дээрлик баардык араб өлкөлөрү менен кызматташуу аракетин көрүп келе атпайбы? Араб өлкөлөрүнүн ортосундагы мындай араздашуулар Кыргызстандын бул өлкөлөр менен мамилесинде эске алынышы керекпи? Кандай ойлойсуз?
Албетте, биздин тышкы саясатта жана ушул экономикалык байланыштарда бул жерде өтө этият боло турган маселе. Бул жерде билесиздер, Россия баш болуп эч кандай тарап туткан жок. Бул тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен бүтсө деген өзүнүн азырынча тарапсыздыгын билдирип келатат. Баары эле этият мамиле кылып келатат. Ошондуктан биз дагы бул маселелерде бир бул жаатташкан өлкөлөрдүн бир тарабын тутпай, тез аранын ичинде диалог менен чечилип кетишүүнүн аркасында турганыбыз жакшы. Андан сырткары бул араб өлкөлөрүнө байланыштуу сөзсүз түрдө тыгыз байланышты түзүүнүн аркасында болушубуз керек. Себеби ошол эле ушул сөз кылып аткан Катардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү, ошол эле Сауд Арабиянын башка араб өлкөлөрүнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрү өлкөбүзгө инвестиция кылуу мамилелери мындай жаман эмес.
Рахмат. Биз эми маселени чечүү жолдоруна келсек, мистер Сахом. Катар is such a small country, yet very wealthy.
Катар өтө кичине, бирок абдан бай өлкө. Чөлкөмдө да таасири бар экенин көрүп жатабыз. Эми калган араб өлкөлөрү Катарды ыкка көндүрүүгө аракет кылып жатышат. Кандай дейсиз? Бул аракеттен майнап чыгабы?
I think Qatar is in a very tough situation.
Менимче азыр Катар өтө кыйын абалда. Мунасага барыш керек. Кандай мунаса табыларын билбейм. Жалпы айтканда, Катар Сауд Арабиянын чөлкөмдөгү үстөмдүгүн тааный турганын көрсөтүшү керек. Катар Сауд Арабияны көзгө илбей, өзү каалаганын кыла албай турганын билдириши зарыл. Катардын эмири Иранды колдоп чыкты деген соңку окуянын чын бышыгы алигече талаш жаратып жатат. Катарлыктар интернеттеги хакерлер бул жаңылыкты Доханын сайтына атайлап жазышты дешти.
Орус хакерлеринде айткандар болбодубу?
This is not clear, but one thing which is clear.
Бул маселенин түйүнү чечиле элек, бирок бир нерсе анык. Катардын газ корунун басымдуу бөлүгү Перс булуңунун алдында жатат. Анын 3-тен 1-и Иран тарапта, калганы Катардын аймагында жайгашкан. Көгүлтурот Катардын негизги кирешеси. Андыктан Катар Иран менен да эч убакта касташа албайт.
Рахмат сиздерге. Араб өлкөлөр ортосундагы аразашуунун чоо жайын Эркин Европа Азаттык радиосунун аймак боюнча талдоочусу Мардос Ахом жана Бишкектен эксперт Искендер Ормонулу менен талкуладык. Thank you very much. Искендер мырза, сизге чоң рахмат.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бир саандан улантабыз. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда укук коргоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюму Бишкектеги кеңсеси алдына пикетке чыгып, иштер уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш менен жолугушуу мүмкүнчүлүк менен ажыраганына нааразылык билдиришти. Буунун баш катчысы Кыргызстанга келерки аптанын башында келмекчи. Казакстандын баш катчысы Астанада бүгүн Кыргызстанда мүчө Шанхай кызматташ уюмунун кезектеги жылдык саммити өттү. Индия менен Пакистанды бул уюмдун толуккандуу мүчөлүгүнө өтүшү бүгүнкү саммиттин башкы жыйынтыктарынын бири болду. Британиянын премьер-министри Тереза Мейдин консервативдик партия азым өнөтүнө мурда өткөрүлгөн шайлоодо парламенттеги көпчүлүктү камсыздай алган жок, шайлоо өзү кечээ болгон. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги барак сабасында окуй аласыз. Дарегибиз azatik.org. Эми кайра биз жана дүйнө берүүсүн радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков алып барууда.
Улуу Британияда соңку 3 айдагы 3 террорчул чабуул баш аягы 34 адамдын өмүрүн жалмады. 150-ден ашык киши жараат алды. Кол салардын баарын ислам мамлекети террордуктоп уюштурганын жарыялады. Бир канча жылдан бери тынчы түшкөн Британиядагы бул удаалаш кол салууларга эмне себеп? Ушул теманын күнгө тескен алдыда кененирээк талкуулайбыз. Алды менен Британиядагы чабуулдардан кийинки маанайды кесиптешим Айнура Жекше кызынан билип алалы.
Улуу Британиянын баш калаасы бул аптаны 3 июндагы террордук чабуулдун курмандыктарын эскерүү менен баштады. Соңку кол салуу болгон Лондон көпүрөсүнүн алдына дүйшөмбү күнү миңдеген тургундар чогулду. Удаалаш 3 теракттан кийин эл жагдай коопсузбу деп суроо салып жатат. Өкмөт болсо чабуулдардын мизин кайтарабыз деп ишендирүүдө.
Лондон биздин элди, биздин баалуулуктарыбызды коркоктук менен бутага алган бул чабуулга каршы турат. Шаардын мэри катары ырайымсыз кылмыш кылган экстремисттерге кайрылам. Силер жеңе албайсыңар.
Өткөн ишемби күнү Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзүп, унаанын ичинен чыккан 3 адам Бороум Маркет районундагы ресторанда отургандарды бычактаган. 7 адамдын өмүрүн кыйып, 50-ге чукул адамды жарадар кылган кылмышкерлерди полиция атып өлтүргөн. Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алган бул кол салууну уюштургандардын 2 теги пакистандык жана ливиялык экени аныкталды. Соңку чабуул Лондондун Вестминстер көпүрөсүндөгү кол салуудан дээрлик 2.5 ай, Манчестердеги жардыруудан 12 күн өткөндөн кийин болуп отурат. Британ оппозициясы полициянын санын кыскартып жиберип, калкты коркунучка кептеди деп премьер-министр Тереза Мэйди сындап аны кызматтан кетүүгө чакырды.
You cannot protect the public on the cheap.
Калкты аз акчага коргой албайсың. 20 000 полиция кызматкерин кыскарткандын ордуна полиция менен коопсуздук кызматтарына жетиштүү ресурс берилиши керек.
Тереза Мэй болсо террорчулукка каршы күрөшкөн кызматтардын каражаты жетиштүү экенин айтып, дооматтарды четке какты. Ал террор коркунучу басаңдай электигин белгилеп, экстремисттерге чечкиндүү чара көрүлөт деп эскертти.
We cannot deny that the threat from Islamist
исламчыл экстремизм коркунучу биз туш болгон эң олуттуу маселелердин бири. Британиянын ислам мамлекети сыяктуу радикал топторду жок кылууга кадам таштаганы туура болот деп ишенем. Мындай аракет биздин улуттук кызыкчылыгыбызга жана кеңири дүйнөнүн кызыкчылыгына туура келет.
And it is in the interests of the wider world.
Британиядагы кол салууну дүйнө лидерлери да айыптап чыгышты. Коомчулук арасында коопсуздук кызматтары жөн жай тургундардын радикал топторго азырылган жарандар тууралуу эскертүүлөрүнө канчалык маани берген деген суроо да талкуу жаратып жатат.
Британиядагы кол салуулардын чоо жайын биздин студиябызга келип калган Эркин Европа Азаттык радиосунун редактору Брайан Уитмер менен талкуулайбыз. Welcome to our studio, Mr. Whitmer.
Thank you.
United Kingdom has relatively been...
Уитмер мырза, соңку жылдары Франция менен Германия террорчул чабуулдарга кабылганда, Улуу Британия салыштырмалуу тынч болуп турган эмне үчүн соңку айларда бул өлкө террорчулардын бутасына айланды?
Бул окуялар кокустан болду деп ойлобойм. Бир кылмыш экинчисине шыкак берерин эстен чыгарбашыбыз керек. Франция, Германия жана Бельгиядагы террорчул чабуулдардын өзү эле Британияда коопсуз эмес экенин айкындылаган. Мындай окуялар жугуштуу. Соңку чабуулдар 2001 жылы АКШ-та болгон жакшы даярдалган кол салуулар эмес. Террорчулардын көбү өз алдынча иш алып барышкан. Азыр автоунаалар куралга айланып калган дүйнөдө жашап атабыз. Андыктан мындай окуялар кайталанбайт деп айтыш кыйын.
Мындай чабуулдарды алдын алуу кыйын экени бышык, бирок соңку кол салуулардан кийин Британ коопсуздук күчтөрү элдин коркунуч жараткан адамдар тууралуу эскертүүлөрүнө канчалык көңүл бурган деген суроолор жаралды. Британ полициясы технологиянын соңку жетишкендиктерине, мисалы Лондондо бассаң турсаң көзөмөл камералар иштеп турат. Британ полициясы жана коопсуздук күчтөрү эмне себептен террорчул чабуулдарды алдын ала алган жок?
CCTV does a very good job of showing us what happened. Көзөмөл камералар көбүнчө окуя кандай болгонун көрсөтүүгө гана жарайт. Алар дайым эле кылмышты алдын ала албайт. Ооба, полиция сынга кабылды. Полиция кызматкерлери чечкиндүү кадамдарга барыш үчүн жетиштүү далилдери болуш керек. Шек жараткан миңдеген адамдардын баарын текшерип чыгууга чама чаркы жетпейт. Кайсы бир динге берилген үчүн эле адамдардын эркиндигин чектөөгө болбойт. Мындай кадам Британия же башка батыш өлкөлөрүнүн баалуулуктарына каршы келет. Андыктан тобокелчилик кала берет. Бул демократиялуу өлкөдө жашоонун акысы. Албетте, Британ полициясы сынга кабылды, бирок айрым сындар негизсиз.
Back to our conversation. Дал ушул жерден Британияда 2000-чү жылдардан бери орун алган террорчул чабуулдарга көз чаптыра кетсек.
Жылдын 7 июлуна чейин Улуу Британия исламчыл радикал жангичтилердин бутасына дээрлик кабылган эмес. Ал күнү мыкты даярданган жангичтилер 50 секундтук айырма менен Лондон метросундагы 3 поезди жардырышкан. Метродогу удаалаш чабуулдардан 1 саат өтпөй бир автобуста бомба жарылган. Бүгүнкү кол салуулардан 50 ашуун киши мерт кетип 700 жаракат алган. Теракт Лондондун коомдук транспорт системасын 1 сутка бою тушап койгон. Чабуулду уюштурган экстремисттердин бардыгы Улуу Британияда төрөлүп өскөнү аныкталган. 2007 жылдын июнь айында эки радикал исламчыл экстремист өрттөнүп жаткан автоунаа менен Глазго шаарындагы терминалдардын бирин сүзүп кирген. Кол салгандардын бири күйүктөн алган жараатынан мерт кеткен. Андан бери исламчыл жана башка радикал топтор бир канча чабуулдарды уюштурушту, бирок аларда массалык курмандыктар болгон эмес. 2017 жылдын 22 мартында Лондондагы парламент имаратынын жанындагы Вестминстер көпүрөсүндө катуу ылдамдыктагы автоунаа жөн жай тургундарды сүзүп тебелеп кеткен. Андан 5 киши мерт болуп, 40 ашыгы жаракат алган. Унаадан түшүп парламентти көздөй чуркаган террорчу делген кишини полиция атып өлтүргөн. Ислам мамлекети террордук тобу бул чабуулду уюштурганын билдирген. Кол салууну Британияда төрөлгөн араб өлкөлөрүндө иштеп келген 52 жаштагы адам уюштурганы белгилүү болгон. Бул окуядан туура 2 ай өткөндөн кийин 2017 жылдын 22 майында Британия дагы Манчестер шаарында ырчы Ариана Гранденин концертинде бомба жарылып 22 киши мерт кетти. 60 жараат алды. Жабыркагандардын басымдуу бөлүгү өспүрүмдөр менен жаштар. Бул чагымчыл кол салууну Манчестерде ливиялык иммигранттардын үй бүлөсүндө төрөлгөн 22 жаштагы адам уюштурганы кабарланган. Бул окуя жана Лондондо 3 июнда 7 кишинин өмүрүн алган чабуулга да ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды.
Уитмор мырза, алдыда видеодон көргөндөй, Британиядагы соңку экстремисттик чабуулдардын көбүн өлкөдө туулган мусулман атуулдар жасаган экен. Мусулмандардын британ коомчулугуна жоорушуп кетиши же интеграциясы өкмөт үчүн маселе жаратабы?
Айта кетчү жагдай, британ мусулмандарынын жана Европадагы мусулмандардын дээрлик көбү мыйзамды сыйлаган мекенчил жарандар. Муну баса белгилөө керек. Биз радикал алдашкан азгынактай топ тууралуу сөз кылып атабыз. Тилекке каршы аз болсо да алар өтө чоң маселелерди жаратып атышат. Албетте, Британ өкмөтү үчүн аз сандагы мусулман топторун коом менен жоорулуштуруу маселеси бар. Андай көйгөйгө Франция, Бельгия сыяктуу башка өлкөлөр деле туш болушууда. Улуттук азчылыктарды же диний азчылыктарды коомго аралаштыруу оңой эмес. Бирок алар бул маселени чечүүгө аракет кылып атышат. Террорчулукка бир гана диндин өкүлдөрү барбайт. АКШ-дагы окуя көрсөткөндөй, мындай чабуулдарды сары чачтуу, көк көздүү, мекенчил делген Америка жараанды эле жасап коюшу мүмкүн. Андыктан динине карабастан, калктын оочодо калган бөлүгүнө көбүрөөк көңүл буруу
зарыл. Thank you, we will come back to our conversation. Британияда жашаган кыргыздар да коопсуздук маселесине көз салып турган чагы. Алардын бири Лондондогу мекендешибиз Бакыт Азимканов азаттыкка өз байкоолору менен бөлүшкөн. Көрүп алсак,
Лондондогу каргашылуу окуядан соң албетте эл арасында кооптонуу бар, бир аз чочулуу бар. Себеби бул каргашылуу окуяларга чейин туристтер шаардагы бийик имараттарды караса, музыкаларын катуу укса, анын телефонун чукулап, селфилеп кетсе көчөдө. Азыр андай жок. Азыр элдер эки жакты карап, бир аз машине келсе, машинада этияттап карап, музыкаларын укпай, селфилерди аз тартып, иш алсам да кооптонуу бар да, себеби анан бүт жерде эле көрүнүп турат, элдер бир аз мындай чочулаганы сезилип турат. Себеби көп элдер мурда көп чогулган жерлерде элдер азыраак бул каргашыл окуя менен кеңсемдин жанында болду. Ошондуктан жанымдагы метро, транспорт түйүндөрүндө автоматчан адамдар турат. Андан сырткары Боро базарында мен жумуштан чыгып дыйкандардын базары бар эле. Ошол жерден кээде жумуштан чыгып бир соода кылчумун, базарлык кылчумун. Азыр эми антпей калдым. Эми баардыгы иликтөө бүткөнгө чейин ошол жерлерде бир аз элдер азыраак, анан соода дагы солгун жүрүп жатат. Бул жактагы кыргызстандыктар негизинен баардыгы, Кудайга шүгүр, баардыгы тынч, аман эсен, жабыркагандар жок.
Биз сиздердин эсиңиздерге салабыз, Британиядагы парламенттик шайлоонун алдындагы террордук чабуулдардын чоожайын Эркин Европа азаттык радиосунун редактору Брайан Уитфор менен талкуладык. Thank you once again. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.